电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Faly miarabana indray izay manaraka an'izao fampianarana izao. Tamin'ny farany isika dia nahita hoe inona moa ny votoato amin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra. Ditantsika tamin'izany hoe ny ampianaran'ny tenin'Andriamanitra dia izay tokony inonon'ny olona mikasika an'Andriamanitra sy izay adidy takian'Andriamanitra amin'ny olona. Anio ary dia ho hitantsika marina hoe manahoana marina moa izay ny Andriamanitra ambarany izany. Iza moa Andriamanitra? Izay ny fanontaniana mipetraka anio. Mbola pastera Haja Ralambomanana no hitondra amin'ny fampianarana. Mialohan'ny fampianarana ary dia mbola hiarivavaka isika. Andriamanitra rainay, saorana anao indrindra ny nampahafantaranao ny tenanao aminay. Saorana anao izao fandaharana izao, izao fampianarana izao. Saorana anao ny mpampianatra nomenao ary isaorana anao ny teninao izay efa nomenao anay tao anatin'ny baiboly. Dia ny fanahinao masina no aoka hitarika anay omba mpiaino tsirairay avy mba hazava tsara tokoa ny zavatra tianao ampitaina ary tena hisy vokatra ty anatin'ny tsirairay avy izany. Dia ianao no isaorana amin'izany ary miaina voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandarana izao izay ianarantsika ny fotomponoana kristianina arak'izay ampianarin'ny baiboly a amin'ny alalan'ny fomba fampianarana antsoina hoe katesizy na katesisma, izay tsinona tsy akory izany fa fampiasana ny fanontaniana sy valiny a izay azontsika mianatra ary azontsika mamintina mamehy ao anatina fehezanteny tsotra, anatina fehezanteny fohy ny zavatra ampianarin'ny baiboly a mikasika analoha hevitra samihafa. Tamin'ny lasana dia namarana ny lohahevitra mikasika ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina isika na ny baiboly moa izany, ary ny fanontaniana farany hitantsika mikasika an'izany lohahevitra izany a dia mikasika ny hoe inona no votoatin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny valizan'ny fanontaniana izany dia hoe ampianarin'ny tenin'Andriamanitra izay tokony noho ny olona mikasika an'Andriamanitra sy izay adidy takian'Andriamanitra amin'ny olona. Ka araka ny efa nambarantsika tamin'ny lasana izany a, io tenin'Andriamanitra na io baiboly io dia bokin'Andriamanitra izy io, boky miresaka ny fahamarinana mikasika an'Andriamanitra izy io. Ary zava-dehibe indrindra ny mahafantatra an'izany a satria fototra izay mitarika antsika amin'ny famakina ny baiboly araka ny tokony ho izy ny fahafantarantsika hoe boky miresaka momba an'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra ny baiboly. Koa raha boky mampianatra izay tokony noho ny olona mikasika an'Andriamanitra ary ny baiboly dia mazava loatra fa ny fanontaniana mipetraka avy hatrany tonga ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe iza ary Andriamanitra, iza Andriamanitra arak'izay ambaran'ny baiboly, arak'izay ampianarin'io baiboly io, iza Andriamanitra? Sarotra ry havana ny amaly an'izany fanontaniana izany a ao anatina valim-panontaniana anankiray, kanefa ny noezahana no fehezina ao anatina fehezanteny iray ihany a izay hevi-dehibe ampianarin'ny baiboly mikasika an'izany Andriamanitra izany. Ka raha manontany izany tsika hoe iza Andriamanitra, mivaliny dia hoe Andriamanitra dia fanahy tsy manampetra mandrakizay ary tsy miova amin'ireo fahatsarany sy ny fikasany. Iza Andriamanitra? Andriamanitra dia fanahy tsy manampetra mandrakizay ary tsy miova amin'ireo fahatsarany sy ny fikasany. Ny andinin'ny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany a dia hitantsika ao amin'ny Timoty voalohany, Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo, Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Koa raha manontany izany tsika hoe iza Andriamanitra, ny valin'ny fanontaniana dia hoe Andriamanitra dia fanahy tsy manampetra mandrakizay ary tsy miova amin'ireo fahatsarany sy ny fikasany. Ny zavatra mariantsika raha vao manokatra ny baiboly isika dia mahita fa tsy manaporofo ny fisian'Andriamanitra akory ny baiboly fa milaza ny fisian'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny voalohany vao misokatra ny baiboly dia misokatra amin'ny andiny milaza hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny baiboly rahateo dia milaza amin'ny Salamo 5:10 andiny voalohany fa ny adala, izany hoe olona adala, no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Ny Romanina toko voalohany andiny faha 5:10 dia efa milaza ihany koa fa izay rehetra fantatra mikasika an'Andriamanitra dia efa naseho an'Andriamanitra ho ampon'ny olombelona, ka izany hoe ny olona tsirairay avy izany dia mahafantatra ao anatiny ao avokoa ny fisian'Andriamanitra na dia mety mandaha izany azy izy amin'ny fisainany sy amin'ny fihetsiny ety ivelany. Fa izay zany zavatra hitantsika voalohany ro vao manokatra ny baibolintsika, tsy manampirofo ny fisian'Andriamanitra ny baiboly fa milaza avy etrany ny fisian'Andriamanitra. Koa raha milaza ny fisian'Andriamanitra ary ny baiboly dia manahoany zany Andriamanitra ambaran'ny baiboly izany. Ny valim-panontaniana izay nomenantsika teo a dia milaza voalohany indrindra fa Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra dia fanahy. Jesosy Kristy no namaritra an'Andriamanitra toy izany ao amin'ny Jaona toko faefatra andiny faefatra amby roapolo. Jaona toko faefatra andiny faefatra amby roapolo milaza Jesosy hoe fa Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy ho Jesosy. Ary ny hoe fanahy dia milaza ny tena na ny fomban'Andriamanitra izany. Ka ny fanahy dia tsy manana nofo sy taolana tahaka antsika olombelona. Ary noho izany ny fanahy dia tsy hita, tsy hita maso. Ary izay no ambaran'ny andiny fanana hidy izay hitantsika teo amin'ny Timoteo voalohany toko voalohany andiny fa 17 milaza hoe ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha tsy mety maty tsy hita. Ary satria fanahy Andriamanitra, satria tsy hita maso Andriamanitra, dia mazava loatra fa tsy azo atao zany a ny maneho antsary an'Andriamanitra. Ary izay raha teo no didy faharoa ao amin'ny 50 izay hitantsika anao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo na ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy a fa tsy azo atao mihitsy ny manao sarin-javatra voasikotra izay maneho an'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria Andriamanitra tsy manana vatana, tsy nofo, tsy taolana, fa fanahy tsy hita maso izy. Ka noho izany dia tsy azo atao fa sampy ny fanehonan-tsary an'Andriamanitra. Manamafy izany ihany koa ny Jaona toko voalohany andiny fahavalombinifolo. Ny Jaona toko voalohany andiny fahavalombinifolo dia milaza hoe tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Maninona ny tsy nisy nahita an'Andriamanitra? Satria Andriamanitra dia fanahy, tsy manana nofo sy taolana tahakantsika olombelona izy. Kanefa ny hoe tsy hita maso Andriamanitra dia tsy midika hoe tsy misy izy. Tahaka ny rivotra ohatra, tsy hitantsika maso ny rivotra, kanefa ny fantatsika ny fisiny amin'ny alalan'ny asa izay atao dia toy izany ihany koa Andriamanitra. Ka na dia tsy hitantsika maso ary Andriamanitra dia fantatsika kosa fa izy mahitantsika. Ary izay dia isan'ny toetra maha-Andriamanitra an'Andriamanitra dia izy mahafantatra, mahita ny zavatra rehetra. Na tsy hitantsika maso azy izy a dia tadidio fa izy kosa mahita antsika. Manerana an'izao rehetra izao Andriamanitra ary mahafantatra ny zavatra rehetra Andriamanitra ka mahita antsika izy. Raisy fotsiny ohatra ny oabolana, oabolana toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo. Ny oabolana toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo dia milaza hoe amin'ny toerana rehetra ny masin'i Jehovah manara-maso ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Koa tsy hitantsika maso izany Andriamanitra satria fanahy izy, fa izy kosa mahitantsika. Ary ataoko ry havana fa raha tonga saina tsara tsika ny amin'izany fahamarinana mikasika an'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra dia mahitantsika ary tsy hoe mahita ny zavatra ataontsika ihany fa mahafantatra hatramin'ny eritreritsika mihitsiny azy izy araka ny Salamo fa 5:30 a. Raha tonga saina amin'izany tokoa tsika dia tena izy fiantraikany zany a amin'ny fitondrany tenantsika, amin'ny fisainantsika ihany koa. Tena atahotra an'izany Andriamanitra izany tokoa isika.
Andriamanitra, fitiavana iana, ka ny rehetra miovana etsy, ka ny fomba ilay izahay etsy afaka ambavana hoe ampoana ny fahasoavana. Amara na mi bali
koa raha tsy hitantsika maso ar'Andriamanitra dia fomba hoana no hafantarantsika azy? Ny zavatra anankitelo no ambaran'ny Baiboly fa azo antsika mahafantatra an'Andriamanitra. Mifantatsika izy voalohany indrindra amin'ny anarany, satria milaza ny anaran'Andriamanitra ny Baiboly. Fantatsika ihany koa izy amin'ireo toetrany na amin'ireo fahatsarany izay ambaran'ny Baiboly a, ary fantatsika izy a amin'ny asany izay lazain'ny Baiboly amintsika ihany koa. Koa fantatra zany Andriamanitra amin'ny anarany, fantatra izy amin'ny toetrany, ary fantatra izy amin'ny asany. Koa ny Baiboly zany dia miresaka ny anaran'Andriamanitra, miresaka ny toetran'Andriamanitra ary miresaka ny asan'Andriamanitra. Ary manoloana an'izay indrindra dia hitantsika fa ny toetran'Andriamanitra arak'izay anambaran'ny Baiboly azy dia tsy manampetra. Tsy manapetra Andriamanitra ny amin'ireo toetrany, ny amin'ny fahatanterahany, ny amin'ny fahatsarany rehetra. Tsy manapetra izy. Tsy misy fetrany ny toetran'Andriamanitra rehetra. Tsy misy fetrany ny fahalehibiazany. Salamo fa 5:17-3. Tsy misy fetrany ihany koa ny heriny. Tsy misy fetrany ny fahalalany. Salamo fa 7:15. Tsy misy fetrany ny fahatsarany sy ny fitiavany. Salamo fa 6:13 ray manontolo. Jeremia 6:13. Manerana ny lanitra sy ny tany rehetra Andriamanitra ka tsy misy miafina amin'izany Andriamanitra izany. Jeremia 3:16. Kanefa ny tsy vitany hoe tsy manampetra amin'ny toetrana na amin'ny fahatsarany rehetra Andriamanitra fa tena tsy manampetra amin'ny fisiny mihitsiny izy, izany hoe mandrakizay Andriamanitra. Mandrakizay Andriamanitra. Ary ny hoe mandrakizay Andriamanitra dia midika fa tsy nanana fiandohana izy a, ary tsy misy fiafarana. Efa nisy izy atr'izay, ary misy izy a, ary hisy ho mandrakizay. Izy ilay Alfa sy Omega. Ary ao amin'ny Eksôdôsy 3:14 dia io Andriamanitra io mihitsy no milaza ny tenany ho mandrakizay. Raha nanontany ny amin'izay anaran'io Andriamanitra io Mosesy ho teneny amin'ny zanak'Israely dia hoy Andriamanitra namaly azy: izao no izy, na izao izay izy atr'izay ka ho mandrakizay. Izay le hoe Yahve, izay la hoe Jehova, izao izay izy atr'izay ka ho mandrakizay. Izay ny anaran'izay, ary manambara ny maiza Andriamanitra mandrakizay. ary satria mandrakizay io andriamanitra io efa izy hatr'izay ka ho mandrakizay dia tsy miova ihany koa izy, tsy miova izy fa tanteraka tanteraka amin'ny fahatsarany rehetra, ka tsy hoe metsara kokoa na hoe miratsy kokoa. Ary ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fa fito ambin'ny folo dia milaza mazava tsara fa io andriamanitra io no rain'ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fivadiana, zany hoe tsy miova zany andriamanitra amin'ny fahatsarany rehetra, ary tsy miova ihany koa izy amin'ny fikasany, tsy miova izy amin'ny hevitry ny fony, satria tanteraka izy ary mandrakizay koa. Diko izany ry havana fa tanteraka ka tsy miova andriamanitra amin'ny fahendreny. Azo antoka tanteraka fa amin'ny zavatra rehetra dia endry lavitra noho isika mandrakariva ny tompo, ary tsy diso mihitsy ny fandaharany. Midika koa izany fa tanteraka ka tsy miova andriamanitra amin'ny heriny. Tsy misy izay zavatra tsy efan'andriamanitra na zavatra izay sarotra loatra ho an'andriamanitra. Tsy misy hera azo ampitahaina amin'ny herin'andriamanitra na dia ny herin'ny devoly sy ny herin'ny fahafatesana azy. Tsy hoe misy hery roa mifanatsahana amin'ny herin'andriamanitra satria tsy manampetra ny herin'andriamanitra, ary ny hery sy ny fanapahana rehetra misy dia eo ambany fahefan'andriamanitra ihany koa. Midika koa izany fa tanteraka ka tsy miova andriamanitra amin'ny fahamasinany. Ary ny hoe masin'andriamanitra dia midika fa voatokana na hoe voavaka tanteraka, izany hoe tsy azo ampilaharina amin'izay zavatra noariana izy, ary manambarany tsy fisian'ny ota ao amin'andriamanitra izany, ny fankahalan'ny ota ihany koa. Masin'andriamanitra ka tsy miaro na miombina amin'ny ota. Fa midika koa izany fa tanteraka ary tsy miova amin'ny fahitsiany andriamanitra, izany hoe amin'ny rariny sy ny fahamarinana no hitsaran'andriamanitra an'izao rehetra izao, ary tsy mizatavan'olona io andriamanitra io. Dia mbola midika ihany koa izany fa tanteraka ary tsy miova amin'ny fahatsarany andriamanitra. Ary rehefa miresaka ny hoe fahatsaran'andriamanitra isika dia mahatsiaro indrindra fa mamindra fo sy mianatra io tompoandriamanitra io, kanefa ny marina izy ka tsy manamarina miloka, ka ny fahatsaran'ny tompo no aharetany fo ka tsy hamalin'ny ota avy hatrany arak'izay mendrika antsika mpanota, ary koa ny fahatsaran'andriamanitra no hamelan'ny eloko ireo izay miverina, ireo izay mibebaka aminy. Fa midika ihany koa izany fa tanteraka ary tsy miova ihany koa andriamanitra amin'ny fahamarinany, ka ny fahamarinan'andriamanitra dia nytoetrany izay mampihatra ny fahamasinany amin'ny fifandraisany amin'ireo zavaboariny, indrindra fa isika olombelona. Marina tokoa andriamanitra ka tsy manamarina ny meloka. Koa izany rehetra izany dia maneho amintsika avokoa ry havana hoe iza andriamanitra. Andriamanitra dia fantatra amin'ny anarany, fantatra amin'ny toetrany, ary fantatra amin'ny asany. Koa raha manontany izany tsika hoe iza andriamanitra, ny vala izany fanontaniana izany dia hoe andriamanitra dia fanahy tsy manampetra, mandrakizay ary tsy miova amin'ireo fahatsarany sy ny fikasany. Ny fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay avy kosa dia ny hoe fantatro tokoa ve io andriamanitra ivavahanao io, ary izay rahateo ry havana no tanjona voalohany tokony hananantsika rehefa mandray ny baiboly isika, dia mba hahafantarantsika marina hoe iza io andriamanitra io araka ny anambaran'ny baiboly azy. Koa sokafy ny baibolinao isan'andro dia mivavaha ka mangata amin'andriamanitra mba aneo ny tenany aminao izy, arak'izay efa nanehon'izany marina tokoa ao anatin'ny teniny. Koa ho amin'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'andriamanitra tokana ihany any ny laza sy ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen.
Sotranao nanaraka amin'ny fandaharana. Mba fantatro ve fa nomen'Andriamanitra izao fandaharana izao mba hahafantaranao azy bebe kokoa, mba hinonao azy, mba handraisanao mifamonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka izy no isaorana amin'izany fitiavany antsika tsirairay avy izany. Saorantsika koa Andriamanitra no nanomezany any pastera Hajaralambomanana mpianatra antsika. Raha manana zavatra ambara aminy ianao na fanontaniana dia azonao antsoina ny 034 49 809 46. Azonao atao koa mifandray aminay atao amin'ny serasera vaovao mahafaly amin'ny numero 034 47 887 11, na mifandray amin'izao mail zao fbb.svm@gmail.com. mandra-pio indray ary tompo any hitahanao lalandava. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.